Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi Ukrayna'daki yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. Prezident Volodymyr Zelenskiy Ukrayna'nın gündoğrundaki Severodonetsk şehri uğrundaki sövüşün Donbass'ın gelecek ıkbalı üçün aygıtlayıcı bolup biljekdigini aytdı. Rus basmalıcı güçleri Ukrayna'nın tenağı tadın möhüm şehrine karşı barha köp artilleriya toplarını atıp Ukrayna gorukçularını şehrin çetlerine çekilmeye mecbur etdi. Suunki, yağını dolu germli ursun 105. günündeki mağlumatlara göre, Severodonetsk Donbass'taki çaknışkların merkezi nokta bolmağında galar deyip, Zelenskiy 8. iyunda eden çıksında belledi. Ol Ukrayna güçlerinin öz pozisyalarını taklayandığını aytdı ve düşmanın mühim itkileri çekeyandığını sözüne koştu. Bu öğren aldım berdimli, katı ağır sövüş, belki de tutuş ursun devamındaki en ağır sövüş, bu uğurda özünü koruyan ähli kişi ve her bir kişi minnettardırın. Köp babatta Donbass'ın gelecekki ıkbali hâdır kesitlenyer dip Zelenskiy nıqtadı. Lugansk'ın hakimi Serhiy Haydayın telegram sahipasında beren mağlumatına göre, Rus basmalıcı güçleri Severodonetsk'ın aglav sevitini gözögçülük edýär, sol bir wagtda şäheriň sanagat zorlugy henizim özlerinin gözögçülügünde galýar. Ol çaknışkların şäheriň köçelerinde dowam ettirilýändigini hem aýtdy. Ruslar ähli zady weýran edýärler dip Hayda döwlet telewizionasynda eden çykysynda belledi. Olar tanklar we artilleri bilen ýaşy saýlaryny okutýarlar dip häkim sözüne goşdy. Severodonetsk urundaki sövüşler eýem ençe mehepde bäri dowam edýär. Rus basmalyjy güýçleri fevralda Ukraina hüjüm etmeginden soň ýurdun beýlik sebitlerinden ýyza tesirilmegi netijesinde häzir bar ünsüni Severodonetske gönükdirdi. RBC Ukraina neşirinin haydayın sözlerine talgalanıp beren mağlumatına öre, mundan bir neçikun ozol Ukrayin yürütü güçleri karşılıklayın hücumlara geçip, şäherin yarpısından gowrak tebitini azat etmegi başarypdyrlar. Emma Ruslar tebite uzak ağırlıktan artilleri topları ve aviyatsiya bilen zarba urup başlanyndan soň, Ukrayin güçlerinin eýeleýän tebitlerinde galmagynda mani galmandyr. Haydai Severodonetsk bilen derya arkaly terhetleşen Lysychansk şäherine hem zarba urulýandygyny aýtdy. Haydayın ve Zelenskiy'nin beryan mağlumatlarını qarasız çeşmelere tasdiklatmak mümkin değil. Britan Antav Qulluklarının 9. iyunda beren gündelik briefingine layıklıkta, Rus koşunu Severodonetsk bilen birlikte gün ortadaki Izyum şehrine hem hücumlarını yaymanlattılar. Bu ağırlıkta 8. iyunda Rus Dışişleri İşleri Ministri Sergey Lavrov, Ukrayna'nın gallı önümlerinin eksportini yolu koymak meselesini maslahatlaşmak için Türkiye'de özünün Türk kardeşi Mevlut Çavuşoğlu bilen gepleşiklere geçirdi. Rusiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan itaatsyz urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň itaaty galla eksportörlerinin biri Ukraina toplanan hasyly daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Basmalyjy Rus goşunlary Ukrainanyň galla ammarlaryny hem nysana tutýarlar. Çavuşoğlu Ukrainanyň deňiz portlarynda duran galla hasylynyň eksportyny gaýtadan ýoly goýmak boýunça gepleşiklerde öňe gidişlikleriň gazanylandygyny aýtdy. Ol Ukrainanyň owu gozuluk önümlerinin howpsuz geçmegi üçin halkara jemgyýetçiliginiň himayatynyň gerek boljakdygyny duýdurdy.
Burada tabii Ukrayna tahıl ürünlerinin ayçiçek ve ayçiçek yağının uluslararası piyasalara ulaştırılması karşılığında
ol muny amal edip boljakdygyny ynanýandygyny hem sözüne goşdy. Ukrayna ve Günvatar'ın köp hükümeti Rusya'nın dünyadaki azık üçünçülük krizisini öz bähwitlerine ulanmakta ayplaýarlar. Mundan öň Moskwa halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň özüne Ukrayna galla hasylynyň eksport edilmegine mümkinçilik döretjekdigini aýdypdy. Emma Günvatar hökümetleri bular ýaly ädimi reddetdiler. Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Çeşme interneti çäklendirmek babatda Keçi we Uluberdi Muhammedovlaryň pozisiýalarynyň tapawutlygyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly Çeşmeti Türkmenistanda internet ulgamyna maglumat akymyny mundan beýlek çäklendirip çäklendirmezlik babatda döwlet ýolbaşlarynyň pozisiýalarynyň tapawutlygyny aýdýar habar berýär. Çeşmenin maglumatlarına göre Serdar Berdi Muhammedov ve onun tüvürevi ilatın xabar almak mümkünçülüklerini, internet ulgamynak dürlü maglumat çeşmelerini, mundan beylek çäklendirmezlik, VPN ulgamlarını petiklemezlik teklifini öne sürýärler. Beylik tarapdan Türkmen siyasatının jylawyny henizem öz eline saklayanlygyna ynanylýan Gurbanuly Berdi Muhammedov ve öňden gelýän käbir geňeşçiler, ýurtda xabar we maglumat akymynyň berk çäklendirilmegini talap edýärler. Çeşmenin sözlerine göre täze prezident we yakyn töwerewi öz pozisiýalaryny häkimiýete awanmagy ahmal içerki howp aladylary bilen düşündirýärler. Şeýlede täze ýolbaşy öz teklifini häkimiýete içerden wehim awanan halatyny daşarky goldaw üçin gapyny açyk saklamak kynanşygy bilen delillendirýär. Çeşmenin sözlerine göre azat metbuaty berk çäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanyň täze döwlet ýolbaşçysy häkimiýete awanan wehimlere garşy daşary ýurtlarda hereket edýän erkin metbuat ferişdelerine Türkmen siyasaty barada çap edilýän maglumatlaryň daşarky auditoriýalar üçin öz bähbitlerini peýda getirjekdigini ynanýar. Birinjilik bilen täze döwlet ýolbaşçysy tejribe toplaýan şeýlede Uly Berdi Muhammedowyň saglyk ýagdaýynyň öwürlük däldigi sebäpli, awanyp biljek türli howplar sebäpli VPN-i ýene adynyň 3 ýyl dolu petiklemezlik kararyna gelipdirler diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýynyň habarly çeşmesi maglumat berdi. Bu aralykda Türkmenistan internet ulgamyny ýylatyň erkin maglumat ele ýeterliligini berk çäklendirmekde halkara hukuk goraýjy toporlar tarapyndan berk tanqid edilýär. Galwerde ýurtda mart aýyna geçirilen ýerki prezident saýlawlarynyň soňra häkimetler interneti çäklendirmek işlerini VPN hyzmatlarynyň petiklenilmegini güýçlendirdi. Türkmenistan ähli iri sosial ulgamlary garaşsyz habar saýtlaryny petikli saklaýar. Ulanjylar bu saýtlara girmek üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanmaly. Galwerde de ýagdaýdan habarly çeşmeniň maglumatlaryna görä täze döwlet ýolbaşçysynyň ýakyn töwerewi interneti çäklendirmelik baradaky tekliplerini halkara maliýe ulgamlarynyň online hyzmatlarynyň peýdalanmak meýilnamalary bilen hem delillendirýärler. Türkmenistan'a VPN bolmasa, daşary ýurtlardaky maliýe dolanşyk sistemalaryna da girip bolmaýar. Türkmen interneti ol saýtlara girip bilmeýär diýip çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine görä täze ýolbaşy we ýakyn töwerewi täze tehnologiýalardan dolu peýdalanmak üçin interneti çäklendirmelik babatda teklipleri maslahat edýän mahaly Türkmen siýasatynyň lehengleri öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow we käbir geňeşçiler ýurtda bar bolan problemalaryň daşary hyzmatlaryny gazanmak üçin VPN hyzmatlarynyň dolu petiklenilmegini, internet ulgamynyňky maglumat çeşmeleriniň berk çäklendirilmegini talap edýärler. Prezidentiň hut öz VPN-leriniň petiklenilmegine garşy, emma Uly Berdi Muhammedow we käbir geňeşçiler VPN-iň petiklenilmegini isleýärler. Olar ýurdun problemasynyň daşary çykmagyny halamaýarlar. Meseläni çözmäge gerek maglumat akymyny petiklemegi makul hasaplayarlar deyip yağdaydığını xabarlı çeşme Azatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Yatasak yanvarda geçiren giyinişleyin hoopsuzluk meclisine Türkmenistan'ın öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow yokuru dereceli hoopsuzluk resmilerine yurdun çäginde internet ulgamynak maglumat çeşmelerini çäklendirmek işlerini kämilleştirmegi tapşyrypdy. 2 ýyl ozal koronavirus pandemiýasynyň edil öňýäni 2020-nji ýylyň fevralynda Gurbanuly Berdi Muhammedow Türkmen parlamentinden çykyşyny kompýuteriň, telefonyň we planşetleriň ziýanlary barada gurrun berdi. İnternet döwrüne interneti kesmek bilen, onu petikde saklamak bilen ösüş kazanyp bolmajagyny bilseler de, diňe öýerlerine gerek bolan üçin wagtlaýyn interneti petiklemedlik kararyna gelipdirler diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi 9-njy iýunda maglumat berdi. 2016-njy ýylda Serhesi Repartiýolar guramasy Gurbanuly Berdi Muhammedow internetiň ganym düşmanlarynyň sanyny girdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Mare velayatının bağdarlarında tüyünün bahası ortaça 40 götürüm kımmatladı. Şunlar yerli tüyünün 1 kilogramı 30 manada, daşarı yurtlardan import edilen tüyünün 1 kilogramı 50 manada çenli yukarlandı. Bu arada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Mardan haber verdi. Onun sözlerine göre tüylerin nırhları hiline göre ütgöyer. Daşoğuz'un tüyüsünün 1 kilogramı 25-30 manat ağırlığında bahalanyar. Bundan ozol onun bahası takminan 19 manada dengdi. Daşarı yurtlardan import edilen tüyler hiline göre 45-50 manat ağırlığında satılıyar. Bundan ozol bulurun bahası 30-35 manada dengdi. Hedir en pes hiyli yağını iyil içinde yarma adlandırılan tüyünün 1 kilogramı hem 15 manada yetti. Ol ön 5 manat bahalanyardı deyip yerli yaşaycı anonimlik şertinde 9. iyunda gururun verdi. Tüyünün bahasının kımmatlamanın sebepleri barada anık mağlumat yok. Kabir yerli yaşaycıların aytmağına göre kımmatlamanın sebebi Kurban Bayramının yetip geliyendiği bilen bağlanışıklı. Kabir tüy sövdegarlar olsa tüyünün kımmatlama bilen bağlı yağdayın her yılın Tomuz aylarında yüze çıkandığını aittiler. Yönümünün sebeplerini düşündürmediler. Yatlasak yurtta tüyünün kımmatlandığı barada adatlığın haberçileri geçen yılın iyun ayının başında hem haber veriptiler. Şunda aşavatta haberçilerimiz tüyünün bahasının 4 manattan 11 manada çenli yokorlanındığını ve onun hem satuda ağdalandığını aydıptılar. Hedirki kımmatlama toyların, yasların ve sadakaların köpüsünde pişirilen palavun kiyiline hem tesir yetirdi. Haberçimizin malumatına göre şunlar bu işmelenlerde köplenç tüyünün pes hiyili görünüşü arzan yarma ulanılıyor.
Palava yokur hili tüvüyünü koşmak kımmada düşer. Köp hocalıkların maddi yağdayı pes olan için kımmat bahalı tüvüyünü satın almayarlar. 1 kilogram tüvülü palavı pişirme için ortası 60-70 manat çıktı etmeli oluyar. Yarım kilogram et 28 manada, 1 kilogram yerli tüvü 25-30 manada, kaşır 4 manada, 1 tane soğan 1 manada, 1 kese yağı takminan 5 manada den oluyar.
Deyip yerli yaşaycı belledi. Türkmenistan'da tüvüyünün kımmatlandığı baradaki mağlumatlar son kıyedek Mart ayında yanları Mezan ayının öngü sirasında gelip koğuşuptu. Şonla haberçilerimiz tüyünün 1 kilogramının 10-11 manattan 18-20 manada kımmatlandığını haber veriptiler. Hedirk vaxtı tüyünün bahasının kımmatlamağı Karavadır'da doların bahasının durnuksuz bolun mahalına qavat geldi. 7. iyunda yurdun dürlü küncöğüne haberçilerimiz doların Karavadır nırhının 20 manattan 17 manada çenli ardanlandığını haber verdiler. 9. iyunda doların Karavadır bahası 18 manada yokorlandı. Bu aralıkta aşavatta kabarçılarımızın biri kâbir adık önümlerinin şölün yanvar ve iyun aylarındaki bahalarını öğrendi. Onun mağlumatlarında adık önümlerinin kâbirinin belli bir derecede ardanlandığını sinle savoluyor. Çörek yanvarda 5-20 manat bahalanan olsa iyunda 5-15 manat. 1 kilogram un yanvarda 12 manat olan olsa iyunda 8 manat. 1 litre güneva karyağı yanvarda 50-60 manat bahalanan olsa iyunda 36-40 manat. 1 öy yumurtası yanvarda 3-4 manada denge olan olsa iyunda 1 manat 60 tenge boldu. 1 kilogram şeker yanvarda 25 manat bahalanan olsa iyunda 16 manat boldu. 1 kilogram kartoşka yanvarda 10 manat, iyunda 7 manada denge oldu. 1 kilogram sığır eti yanvarda 70-100 manat, iyunda 56-60 manat bahalandı. 1 kilogram koyun eti yanvarda 60-70 manat bahalanan olsa iyunda 54-60 manada denge oldu. Türkmenistan'da sonku bir neçe yılın devamında ilatın iktisadi şertleri barha yaramazlaşıyor. Devlet dükkanlarının un ve çörek üpçünçülüğü ile bağlı problemaları yitileşiyor.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü ile tap bilirsiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili etçiyarız.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda ilat üçin suwun ýetirliligi meselesi hatam ýetileşdi. Şuňlar ýaşaýyş çaýlarynda gejelerde suw üçinçiligi ketilýär gündizine berilýän suwun batışynyň derejesi gaty pes bolýar. Adatlık Radyosynyň habarçylary bu barada 8-nji we 9-njy iýunda habar berdiler. Habarçynyň söýlerine görä Aşgabatyň merkezindäki ýaşaýyş çaýlarynda suw üçinçiligindäki köpçülikden bökdünçlük 8-nji iýunda gije başlanypdyr. gejelerine asla suw bolman gündidine batış adaty güýjüň 20%-ine deňde akýan suwun güýji ujypsady. Günüň dowamında sagat 18:00-dan soň ýagdaý biraz gowlaşypdyr. Käbir etraplarda suw püçünçiligi belli bir wagtda berilip başlanypdyr. 9-njy ýylda hem şäherde suw püçünçiligi çäkli tertipde töpçün edildi. Gündidine suwun birnäçe sagatlap getirenligi we gije suwun doly ýapylandygy habar berildi.
Ýagdaýyň iň erwet tarapy häkimetler suw püçünçiliginiň besedilmegi we gaýtadan dikeldirmeginiň taýyk wagty barada ilata habar bermek jogapkärçiligini öz üstüne almaýar.
Dip habarçy maglumat ýetmezçiligi sebäpli adamlaryň öz zerurlyklary üçin suwy bar wagtynda alyp ýetişmänligini bellär. Onuň töleriniň öre suwun berilýän saatlarynyň aratyndaky uzak hereketmelerde ýaşaýyş ýerlerine tehniki suw getirilýär. Ýaşaýjylar özleriniň zerurlyklary üçin gaplara suw guýdyryp bilýär. Habarçy suw erwet palçykly we iýsli bu ilatyň zerur lyklaryny äskermezlikdir diýer. Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş çaýlarynda suw püçünçiliginiň ketilmegi şeýle hem suw püçünçiliginiň dikeldirilmeginiň wagty barada düşündürüş bermeýärler. Bilermenler bolsa ýaşaýyş çaýlarynyň suw püçünçiligindäki häzirki bökdünçlükler, awatlaýyş işleri ýa-da tygşytlamak düzgüni bilen baglanşykly bolup biler diýip çak ederler.
Belki-de awatlaýyş ýa-da suw turbalaryny täze suw çeşmelerine biriktirmek bilen bagly bolmagy mümkin. Aşgabatda täze bir turba Hazar deňizinden ýüzüdilen suw aktarmak üçin guruldy.
Dip Azatlyk radiosu bilen eferde adrym tutulmazlygy şertinde gürleşen Aşgabatly gidrogeolog aýtdy we Hazar deňizinden suw getirmek üçin ilkinji suw geçirji turbanyň birinji tapgyrynyň gurulşygynyň jemleji bölüginiň soňky 2 ýyl bäri alınıp barlanlygyny bellädi. Aşgabatda merkezleşdirilen suw püçünçiligi ýygdyrly ketilýär. Ýaşaýyş çaýlarynda suwun köpçülüklüğün ketilmegi ýylyň dowamında her aýda ýüze çykýar, tomusyň dowamında ýagdaý hatam erbetleşýär. Geçen ýylyň tomus aýlarynda Aşgabatyň ýaşaýyjylary ysyda uzak wagtlap suwsuz galypdy. Bilermenleriň pikiriçe suw ýetmezçiligine sebäp bolýan esasy mesele suw püçünçülük ulgamlarynyň suw turbalarynyň könelişmegi bilen bagly. Aşgabatdaky esasy suw geçiriciler döwre baplaşdyrylan ýa-da düwünden täzelenen bolsa belli bir tarap edijilere suw aktaryan ulgam esasy hem könü aýlaryň yerleşýän yerlerinde gaty könelipdir. Aşgabatyň çäginde 1948-nji ýylyň ýer tetremesinden soň gurulan plan jaýlar diýilýän hususy jaýlaryň yerleşýän yerleri şeýlede howdan we paraxat etrapçylarından başga Sowet döwründe gurulan beýleki ähli etraplar bar. Bilermenleriň söýlerine görä suw üçin töleglöriň girdilmeginden soň suwy tygşytlamak bilen bagly ýagdaý gowlaşypdyr. Ýylat tarapyndan sarp edilýän suwun möçberi epesli adalypdyr. Adamlar maddi sebäplere görä suwy tygşytlap başladylar. Emma soňky 2-3 ýylda güýçli guraklyk sebäpli Garawum kanalyny öz içine alýan suw çeşmeleriniň hemmeti şäheriň zerurlygy üçin ýeterlik bolmady diýip bilermen bellýär. Onuň pikirinçe suw ýetmezçiliginiň ýene bir sebäbi şäherde köp sanly suwa düşülýän basseýnleriň gurulmagyna degişli. Olar üçin uly mukdarda agyz suwy ulanylýar we her hepdede täzelenýär. Aşgabatyň suw çüýdürümleri hem köp suw sarp edýär. Türkmenistanda ýyllar boýy ilat üçin agyz suwunyň ýetmezçiliginiň fonunda ýüzlerçe suw çüýdürümi guruldy. Guruluşy henizem dowam eder. Aşgabatyň suw çüýdürümleri sany we gowrumy boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. 8-nji ýylda ýurdun ýolbaşçylary Türkmenistanyň suw püçünçiligini üpçün etmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet metbuwaty hususanda Amadaryadan we Garawum kanalynyň gelýän suw akymyna päsgil berýän sebäpleri öwrenmek we Hazar deňizinden Aşgabat şäherine çekilýän suwy süýjüdüji zawodlaryň gurulşygyna başlamak barada prezidentiň görkezme berenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasının Azık ve Ovu Hocalığı Guraması 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Özbekistan bilen birlikde suwdan peýdalanmakda krizis derejesine ýeten ýurtlardygyny ýygnan etdi. Şol bir wagtyň özünde de halkara guramanyň hatawatynda ysyk howaly Türkmenistanyň ýylatynyň en çemel bäri agyz suwunyň ýetmezçiligini başdan geçirýänligini bellär. 2019-njy ýylda Türkmenistan suw ýetmezçiligini başdan geçirýän dünýädäki esasy ýurtlaryň biri hökmünde karar edildi. Bütün dünýä Baýlyklar instituty tarapyndan şonda neşer edilen suw töwekkülçiligi baradaky hatawata görä Türkmenistan aşa suw ýetmezçiligini başdan geçirýän 17 ýurdun sanawyna girdilipdir.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında güdören eklenci göz örtüle ağırlaşan adamların çıkkınsız yağdayından peydalanan rahatlar köpeliyer. Marvel ayetinde adamlara daşarı yurtları alıp gitmeyi vade verip oları aldı ve salyan bu rahatlar oların pullarını alıp sonra yitirim bölüyerler. Bu arada aldı ve salınan marlı yaşayıcıların inçemesi Adatlık Radyosu'nun Tevit'teki haberçisine gurrun verdi. Son keptelerde daşarı yurtlara yol açıldı diyen gurrunları yayın Ondan sonra her etrafta adamları dışarı devletlere şolsandı, Saud Arabistan'a ya da Dubai'ye işlemeye alıp gidiyendiklerini aydiyen kezaplar gururun yayrattı. Olur kim gidecek olsa hazırdan adam alışık başlandı dediler deyip marlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde gururun verdi. Haberçimizin malumatına göre köp vaktin veri halkara uçur katnolarının kaytadan dikeldilmeğine karışayan köp rahat bu adamların yanına bardı. Olur dışarı yurda gidecek rahatlardan gerekli resmi namaları şol Sanda yaşayan yerine değişli üy dolandırış edarasından kepil namanı, pasportının nuskosunu, nikah şahadet namasını ve 2000 Amerikan dolarını tavşırmalı talep ettiler.
Köp adam dışarı yurtlara gidip zahmet çekmege köp vaxt odal yüreğine dövüp deyin. Yol açılsa bolyar izime teretmen şu yurttan çıkacak, başartım kocalığım hem alıp gidecek ve izime gelecek değil diyen adamların sani sanardan ken. Bu rayetler üyelerini dışarı yurtlara ekitmege vade veren adamlara ekli resmi namalarını ve 2000 doları verdiler.
Deyip pulunu aldıran adamların yeni biri aittı. Bellesek Türkmenistan'da pandemiye sebeple çeklendirilen halkara uçar katnoları henüz hem dolu gücünde dikeldilmedi. Yarım resmi neşirlerin malumatına göre Hedrikvat'ta Türkmenistan Hava Yolları kampanyası değişiklikte heptede bir yedek Dubai'ye ve Kazan'a uçur reisini amala aşırıyor. Marlı yaşayıcıların sözlerine göre adamlardan resmi namaları ve pulları yığınan rahatlar onların 4. iyunda Dubai'ye alınıp gidilecektiğini vaade veriptirler. Yönü şol günden başlap onların mobil telefonları ölçüptür ve onlar yitirim bulupdur.
5 gün veri bu adamlar öylerinde de taptırmayar. Onlardan hiç hiri haber yok. Bu adamların öylerinin önünde onlarca adamın uyuşup onları tapmağı tinanşiyanlığını görse bolyar.
Deyip marlı yaşayıcı belledi. Onun sözlerine göre rahatları daşarı yurtlara çıkarmağı vade veren adamlar itiraplarda avraylı hocalıklar bolonsan köp adam onların aldığı yolu bilen özlerinin pullarını alacaktığına hiç hili şüphe bildirmeyendir.
Adamların ağlamı bölüge işsiz olonsan onlar çalt inandılar. Köp adam hocalığında barca zadını şoltağında kızıl şahı teplerini satıp kara badırın ırkından dolar satın aldı. Kevirler olsa cayını grevine koyup prosentine pul karz alıp 2000 doları verdi. Hedir bu adamlar katı çıkkınsız yağdaya düştü.
Deyip marlı yaşayıcı belli yer. Pullarını aldıran adamların ençemesinin sözlerine göre onlar şikayet bilen yerli polise bölümlerine yüz tutupturlar. Yönü polise köplenç pul verenlerin özünü günahkarlaptır. Polise şikayet ardalarını alıp galiyar yönü derin o işini başlatmayar deyip marlı yaşayıcı aittı. Adatlık baydılanlar bu arada Marvel ait polisesinden koşmaçı mağlumat ya komentari almağı sinanıştı. Yönü redaktamızın yerli vaxt bilen öğlen saat 2-5 aralığında eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Adatlığın haberçileri dışarı yurtlara gitmek isteyen rahatların aldığı salınmağı bilen bağlı yağdayların bunun ozol hem bulunduğuna yerler. Olur rahatların pullarını alıp yitirim bulan adamların 3-4 ay geçen son gelip oların pullarının belli bir bölüğünü iyidine beriyendiğini belli yerler.
Talançılar ya kezaplar topar olup işleyerler. Olar adamların pulunu alıp bir neçe ay ulanyarlar. Sonra da alınan pulları 200-300 dolar kimetip beriyerler. Olar sizi dışarı yurda iverme için yukarıda oturun emeldara para verdik. Olar iyisi becermediler ve pulu hem izine vermediler diyerler. Adamlar hem pulunu doğla alıp bilmeyerler hem de dışarı yurda gidip bilmeyerler. Üstesine de olar kar dalan pulunun prosentini ençeme ay tölümeli bolyarlar. Adamlar su zatları isteler de dışarı yurtlara gitmek umidi bilen bu adamlara inanyarlar.
deyip Marley Aşayca sözünü cemledi. Türkmenistan'da global pandemiyanın arasında iktisadi kıyınçlıklar ve işsizlik hasta yitileşti. Bunun bilen bağlı adık yeter yetmezçilik ve haritların devamlı kımmatlamağı ilatın güdören eklencini hasta ağırlaştırdı. Yurtta işsizlere devlet tarafından kömök pulu tas berilmeyen mahalı köçelörde dilekçilik ediyen ve zirdivil döreyen adamlar köpüldü. Bu yağdaylar haberçilerimizin sözlerine göre yurt rahatlarının arasında daşarı devletlere işlemeye, yaşamaya ya da daşarı yurtlardaki maşgala ağdalarının yanına göçüp gitmeye istek bildiriyenlerin artmağına getirdi.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.